Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sillem një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liberalizimi vizave dhe dialogu me Serbinë nuk ndërlidhen me emra apo poste politike, por me gjithë spektrin politik në Kosovë, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente i ka bërë të premten pas takimeve të ndara që ka zhvilluar me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Për më shumë holësi, dëgjojmë Zjedin Gashin.
Kuvendi Kosovës, bashkë me udhëheqësit më të lartë të shtetit, duhet të japin përgjigje të gjitha çështjeve me prioritet, përfshirë edhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe liberalizimin e vizave, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente, presidenti Kosovës i ka bërë pas një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin Ramush Haradinaj, ndërkohë që paraprakisht priti në një takim edhe kryetarin e kuvendit Kadri Veselin. Prioritetet e Kosovës janë të përbashkëta, si të presidentit, kryeministrit apo kuvendit dhe gjithë spektrit politik, ka nënvizuar Thaçi. Ndërkaq, në lidhje me vendimin e kryeministit Haradinaj për shkarkimin e komisionit shtetëror për shënimin e vijës kufitare, si sinjali i parë i qeverisë së re për anulimin e marrëveshjes së arritur me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit, Thaçi tha se proceset nuk lidhen me emra apo persona të caktuar.
Ajo që është jashtëzakonisht rëndësishme, gjithë jemi të kushtuar që të ndodhë liberalizimi vizat sa më poshtë është e mundur. Do të kemi bashkim të gjithë këtyre energjive, gjitha këtyre përpjekjeve, prandaj ne do të ndihmojmë njëri tjetrit, do t'ja lehtësojmë punën njëri tjetrit. Në këtë drejtim un kam besim të plotë se do ta kemi mbështetjen e plotë edhe të shoqërisë civile, edhe të media, edhe të qytetarëve, por edhe duhet të kyçet edhe opozita në mënyrë që televizim më shpesh, sepse edhe bashkimi evropian është duke na pritur, edhe bota është duke na shikuar.
Pashtu, presidenti Kosovës ka përmendur edhe një herë çështjen e formimit të një ekipi të unitetit për dialogun me Serbinë, duke ftuar aty edhe opozitën. Në lidhje me çështjen e dialogut, kryeministri Ramush Haradinaj tha se pavarësisht të kaluarës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, bisedimet nuk kanë alternativë.
Dialogun e kanë deklaruar si pa alternativë, që jemi fqi, edhe pse historia është tragjike. Ajo që e dëshiroj mendon tar me ndoshni edhe një diskutim në brendshëm në Kosovë për dialogun, një diskutim në shoqëri, në parlament, që vërtet edhe kur vjen epilogu i këtij dialogu edhe referendumi dhe të arriturat e dialogut, ne të jenë gjithë neve, pra jo të njëjt nga ne ose vetë elitës politike.
Formimi i institucioneve kryesore të Kosovës pas rezultatit të zgjedhjeve të fundit parlamentare është një e arritur demokratike, ka theksuar Thaçi. Presidenti Thaçi është zotuar se do të angazhohet që të garantojë bashkëpunim dhe koordinim të agendave me rëndësi nacionale midis presidencës, kuvendit, qeverisë dhe gjithë partive politike, përfshi edhe opozitën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari i listës sërbe Goran Rakić dhe drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë Serbisë Marko Gjurić kanë takuar në Moskë përfaqësuesit e partisë politike Rusia e Bashkuar. Parti kjo e presidentit rus Vladimir Putin. Njohësi sërb të zhvillimeve politike vlerësojnë se kjo viziti i shërben listës sërbe si marketing politik për ta përforcuar pozicionin e saj para zgjedhjeve lokale në Kosovë që do të mbahen më 22 tetor. Bekim Bislimin a sjell më shumë hollësi.
Partia politike Rusia e Bashkuar, parti kjo e presidentit rus Vladimir Putin, i ka dhënë mbështetje listës serbe dhe serbëve të Kosovës, kanë deklaruar përfaqësuesit e listës serbe dhe zyrtarët e qeverisë së Serbisë. Deklaratën e tillë kryetari i listës serbe Goran Rakić e ka publikuar përmes një komunikate për medie, pas takimit që ai dhe Marko Gjurić, shef i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, kanë pasur të njëjtën në Moskë me delegacionin e partisë Rusia e Bashkuar, të cilit i ka prirë dhe sekretari i këshillit të përgjithshëm të kësaj partie, Sergej Zheleznjak. Në komunikatë thuhet se Zheleznjak ka thënë se uniteti politik i popullit serb në Kosovë duhet të vërtetohet edhe në zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës. Rusia sillet me respekt ndaj politikës së Serbisë për Kosovën. Më vjen mirë që lista serbe ka përforcuar pozicionet e veta dhe se të gjitha çështjet në Kosovë tash do të zgjidhen me mendimin e popullit serb. Për këtë shkak dhe në zgjedhjet e ardhshme lokale, Rusia e Bashkuar i jep mbështetje të plotë listës serbe që që këtë luftë ta vazhdoj me kapacitet të plotë, ka thënë Zhelezniak. Përmes komunikatës publikuar, Rakiç ka thënë se lidhjet e forta me Federatën Ruse janë trimëruese dhe stimuluese për popullin serb në Kosovë. Ky takim është argument për lidhjen e pathyeshme të popullit serb dhe atij rus. Në të ardhmen do ta zhvillojmë bashkëpunimin rajonal ndërpartiak, ka thënë Rakiç, duke e ftuar zotin Zhelezniak që t'i vizitojë serbët e Kosovës. Në anën tjetër, vizita e drejtuesit të listës serbe në Moskë nga politikanët dhe njohësit e zhvillimeve politike është vlerësuar si një veprim për konsum të brendshëm. Anëtari kryesisë lëvizjes së rimakëmbje serbe në Kosovë, Rangel Nojkić, thot për Radio në Evropa e Lirë se drejtuesi i listës serbe ka shkuar në Moskë në mënyrë që më pas të marrë mbështetjen e elektoratit.
Mislim da to pre svega zonu të shnu potrebu i sovizhëm da znaju da su Srbi në Kosovë privrëzheni Rusi.
Mendoj që kjo parësë gjithash është të bërë për konsum të brendshëm, marrë parasysh që e din se serbët në Kosovë ndjejnë afërsi për Rusinë dhe në këtë mënyrë të marrin pak më shumë vota se sa që ndoshta do të merrnin. Kjo për faktin se në zgjedhjet lokale me siguri se do të krijohen polarizime sepse lista serbe me kandidatët me të cilët do të garojë krijon pikpyetje të madhe. Konsideroj që kjo parasysh gjithashtu është një tentim që përmes Rusisë dhe me partinë e Zotit Putin të marr numër më të madh të votave. Përndryshe nuk besoj që do të ndodhë diçka tjetër më e rëndësishme, Thanojkiç, se pas kërkesës së listës serbe për mbështetje nga partia e Putinit para zgjedhjeve lokale në Kosovë, qëndron vlerësimi i lartë për Rusinë ndër serbët e Kosovës. Këtë vlerëson në një bisedë me Radio Evropa e Lirë dhe Igor Novakovic, drejtor për hulumtime në Qendrën për punë ndërkombëtare dhe të sigurisë.
Ono što uvek treba imati na umu je da je popularnost Rusije jako velika, pre svega na severu Kosova.
Ajo që duhet pasur parasysh gjithmonë është popullariteti i madh i Rusisë para së gjithash në veri të Kosovës. Është shumë e mundur që gjithë kjo është një veprim i marketingut politik me të cilin drejtuesit e listës serbe po tentojnë që në këtë mënyrë ta përforcojnë pozicionin e vet para zgjedhjeve lokale në Kosovë, tha Novakovic për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Persona që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetet e fundit nuk do të jenë në lista zgjedhore të partive politike në zgjedhjet lokale të 11 tetorit në Kosovë. Kandidatëve të tillë, të cilët fillimisht janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, u është anuluar certifikimi. Më shumë hollësi nga Luljeta Krasniqi.
Vendimi i fundit i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për anulimin e certifikimit të kandidatëve për zgjedhjet